Rádio Praha, zprávy.
Poslanci schválili první část zdravotnické reformy. Sněmovna přehlasovala Senát kvůli penzijní reformě. Insolvenčního správce Sazky přejelo auto, nebyl ale zraněn. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Sněmovnou prošla první část reformy zdravotnictví. Vládní návrh zvyšuje poplatek za hospitalizaci ze 60 na 100 korun na den a především počítá se zavedením standardů zdravotní péče, jak říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Je tam otevření možností připlácet si za nadstandard, pokud má člověk chuť zaplatit si něco při poskytování zdravotní péče, co je svým způsobem luxusnější, i když je to omezeno tím, že není možno připlácet v tom případě, že existuje jenom jeden způsob, jak péči poskytovat.
Opozice vládní reformu kritizuje, sociální demokracie dokonce zvažuje podání ústavní stížnosti. Hranice věku odchodu do důchodu se bude postupně zvyšovat. Sněmovnou totiž prošla Senátem vrácená takzvaná malá důchodová reforma. Ta počítá i se změnou výpočtu penzí ve prospěch lidí s vyššími příjmy. Lidé narození v roce 1977 by tak měli odejít z práce až v 67 letech. Mladší ročníky ještě později, vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
Já považuji za odpovědné a férové vůči mladé generaci, aby věděli alespoň přibližně, kdy budou odcházet do důchodu. To se týká dnešních 20-letých, 30-letých, protože těm ten dnešní stav říká vlastně, nemusíte mít obavu, budete odcházet jako dnešní 45-tníci do důchodu v 65 letech a to prostě nebude pravda.
Podle místopředsedy sociálních demokratů a senátu Zdeňka Škromacha si ale novým výpočtem penzí nejvíc polepší jen 10% nejbohatších penzistů.
Ten návrh vlády, který předložila, v zásadě znamená, že 10% těch nejvýše příjmových skupin obyvatel by se důchody mírně zvýšily, 20% s nejnižšími důchody by se výpočet důchodu nezměnil a 70% lidí se středními a nižšími příjmy by vlastně jejich výpočet důchodu se zhoršil ve prospěch právě té 10% skupiny.
Insolvenčního správce Sazky Josefa Cupku přejelo auto. Incident se odehrál v úterý dopoledne na Václavském náměstí, kde jej při přecházení přechodu srazil stříbrný vůz značky Škoda řízený ruským státním příslušníkem. Přestože nehoda vypadala hrozivě, Cupka vyvázl bez zranění a může dál pokračovat ve funkci insolvenčního správce, řekla jeho mluvčí Lenka Tichá. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Organizace podřízené ministerstvu dopravy opouští několik lidí. Ve funkci končí předseda představenstva ČD Cargo Jiří Vodička. Představenstvo Českých drah ho odvolalo kvůli nestandardním odměnám podřízených. Vodičku nahradí bývalý ministr dopravy a šéf fondu dopravy Gustáv Slamečka, který do představenstva nastoupil před 2 týdny. Dohodou ukončil pracovní poměr také ombudsman Českých drah Petr Fejk. Veřejnosti i některým politikům vadil jeho plat 250 000 korun měsíčně. Výslechem dalších obžalovaných pokračoval v úterý v Ostravě projednávání okolností železničního neštěstí ve Studénce na Novojičínsku. To si vyžádalo 8 lidských životů a 95 zraněných. Obžalovaní manažeři a technici vinu odmítají. Podle nich tragickou nehodu zavinili rychle projíždějící vlaky pod opravovaným silničním mostem. Správa Národního parku Šumava dostala výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny k použití biocidů proti kůrovci, uvedl to ředitel parku Jan Stráský. Už koncem dubna vedení parku použilo insekticid ilegálně v bezzásahových zónách, za to mu hrozí pokuta. Česká inspekce životního prostředí, podle mluvčí Ivany Avadové, správní řízení ještě neuzavřela. Skutečné osudy muže, který přežil lidskou tragédii, protože zabil svého syna, přibližuje v dokumentu nazvaném Ozvěny lidické noci Stanislav Motl. S určitou tvůrčí licencí stejný příběh vypráví na základě scénáře Zdeňka Málera režisér Petr Nikolájev v hraném filmu Lidice. Dokument podle Motlova námětu a scénáře natočil režisér Pavel Dražan. Film byl uveden v pražském kině Mat a v Rock Café v rámci 12. ročníku Mezinárodního festivalu Česko-Německo-židovské kultury 9 bran. A jaké nás čeká počasí? Bude zpočátku polojasno, postupně se ale bude zatahovat. Bouřky mohou provázet přívalové srážky, kroupy a silný vítr. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve shrneme pondělní jednání tripartity o reformě zdravotnictví a daní, pak se vydáme na pražské kvadrinále, kde se udělovaly ceny, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice vzpomeneme 200. výročí narození filadelského biskupa svatého Jana Nepomuka Neumana. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Odbory neuspěly u vlády se svým požadavkem na stažení a přepracování části zdravotnické reformy, která má umožnit stanovení základní péče a připlácení za nadstandard. Kabinet ani po 6-hodinovém jednání tripartity neustoupil. Shoda naopak nastala v oblasti nové strategie na zvýšení konkurenceschopnosti země. Tripartita, tedy zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů, se opět neshodli na tom, za co si budeme v Česku u lékaře připlácet. Odbory se s vládou nedohodly na zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Novela v paragrafu 13 otevírá možnost připlatit si za nadstandardní péči. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil řekl, že požaduje stažení tohoto zákona ze třetího čtení a jeho vrácení do čtení druhého, ve kterém jsou možné pozměňovací návrhy.
Výsledek je ten, že my na tom trváme nadále a že zároveň požadujeme, aby ten paragraf 13, který je vlastně klíčovým, byl odšetřen zákonem, což si myslím, že i zaměstnavatelé o tomhletom nás podpoří.
Zaměstnavatelé sice mají výhrady, ale zatím vyčkávají, což potvrdil svými slovy prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Stanovisko podnikatelů a zaměstnavatelů je takové, že nebrzdí zdravotní reformu s tím, že berou garanci vlády, kterou jasně řekl předseda vlády, že se zákon 48 znovu otevře a bude šance připomínek.
Vláda požadavky odboru odmítla, protože navrhovaná norma zajišťuje základní systémové nastavení reform zdravotnictví, především takzvané standardy zdravotní péče. Novela kromě standardu a nadstandardu upravuje i poplatky. Zvyšuje poplatek za den v nemocnici ze 60 na 100 korun. Pacienti by neměli hradit ani 30 korun za položku na receptu, ale jen za celý recept. Sami by si připlatili také léky do 50 korun a podpůrné léky, například proti vysokému tlaku. Návrh vlády, aby se výhrady, které zaměstnavatelé a odbory ke změnám ve zdravotnictví mají, projednali spolu s dalšími reformními zákony, upřesnil minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
V další fázi zdravotnické reformy bude předkládána úprava dalších zákonů, ať už se to týká vymezení zdravotnických služeb, ať se to týká vymezení tzv. Specifických zdravotních služeb. Tyto návrhy by měly jít ve velmi rychlém sledu, to znamená už v průběhu několika málo týdnů by je měla projednat vláda. Tedy pokud mají odbory konkrétní výhrady k jednotlivým ustanovením té dnešní předlohy, tak je možné o nich diskutovat a případně zapracovat do toho druhého materiálu.
Podle ministra Drábka není možné dál hlasování o reformě zdravotnictví odkládat, protože by se odsunula účinnost zákona. Tripartita jednala i o návrzích daňové reformy. Oba sociální partneři vlády kritizovali daňovou reformu jako celek. Vládní návrh reformy daní vytváří například podmínky pro vznik jednoho inkasního místa, ruší superhrubou mzdu a zhruba čtvrtinu daňových výjimek. Podle odborářů tyto změny zhorší stav veřejných financí. Odbory a zaměstnavatelé jsou také pro zachování daňového zvýhodnění stravenek a režijních jízdenek, tedy daňových výhod u zaměstnaneckých benefitů. I to by podle odborového předáka Jaroslava Zavadila zhoršilo stav veřejných financí.
Ten náš daňový systém je zaplevelen řadou výjimek a řadou různých odpustků, které se tady nahromadily. A nemyslím si, že zrovna by mělo být teď na pořadu jednání o těchto dvou benefitech, jako je stravenka a jako je teda režíka. Ta pragmatičnost spočívá v tom, že na tom ten stát nic nevydělá, že na tom ten stát prodělá. Zaměstnavatelé tam měli prezentaci a my máme svoji také, která jasně dokazuje, že by si tím stát vůbec ničem nepomohl.
Odbory i zaměstnavatele na druhou stranu souhlasí s novou strategií konkurenceschopnosti na roky 2012 až 2020, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavními pilíři nové strategie jsou efektivní instituce, kvalitní infrastruktura a ekonomika poháněna inovacemi. To všechno by mělo Česko podle autorů strategie posunout do elitní dvacítky nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Práci ministerstva ocenil prezident Svazu dopravy a průmyslu Jaroslav Hanák.
Překvapivě musím říct, že všichni oba sociální partneři se shodli, i ti, co k tomu diskutovali, že jsme ocenili práci jak Ministerstva průmyslu a obchodu, tak i Ministerstva pro místní rozvoj. Ty dokumenty mají šanci být, že budou to, co chceme mít systémově, tak terminologicky provázány, a myslím si, že i když jsou to dokumenty, které poběží léta a budou dopřesňovány, oceňujeme, že jsou takovýmto způsobem zpracovány.
Na pondělním slavnostním večeru na nové scéně Národního divadla v Praze byla tradičně v předstihu udělena ocenění mezinárodní soutěžní přehlídky Pražské kvadrinále, již se do 26. června zúčastní téměř 70 zemí. Zlaté medaile získali letos této konkurenci Brazílie, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nový Zéland, Mexiko, Velká Británie, Řecko a Norsko. Hlavní cenu Zlatou trigu si z pražského kvadrinále odnáší Brazílie. Letošní 12. ročník této mezinárodní přehlídky divadla, scénografie, designu a umění udělil celkem 10 ocenění. Výstavu všech zhruba 70 týmů z celého světa můžete vidět ve Veletržním paláci. Jak říká člen poroty, slovenský režisér William Dočolomanský, letos se kvadrinále zaměřil na scénografii, kterou se nesnaží chápat pouze jako dekorativní záležitost uzavřenou v divadle.
Ale ako vnímanie konceptu priestoru, priestoru mestského. Priestor môže byť zároveň i zvukový dizajn. To znamená, otvára kategórie pre oveľa širšie vnímanie priestorového dizajnu. V tomto zmysle sa porota zhodla na udelenie Zlatej trigy pre brazilskú expozíciu kvôli tomu, že je tam zrejmý prúd, ktorý vychádza z ich vlastných kultúrnych koreňov a z toho, že si tie kultúrne korene uvedomujú.
Mezinárodní porota jí odměnila citlivé propojení scénografie s popkulturou. Kurátorem vítězné expozice nazvané Postavy a pomezí brazilské scénografické teritorium byl Antonio Grassi, autory tématu Abby Cohen a Ronald Teixeira. Brazilci se v něm snaží o ukázku scénografie coby provokativního umění, kde scénograf je výzkumníkem, jenž zobrazuje obor jako citové bezpečí. Podle poroty se jim to povedlo s šarmem, citem i stylem. Kurátor Antonio Grassi k tomu řekl.
Esse projeto reúne várias a diversidade da produção artística brasileira.
Náš projekt ukazuje různorodost divadelní a umělecké produkce v Brazílii. Hledá určité spojení mezi pracemi od různých autorů, kteří vycházejí z rozdílných prostředí. Jde o to ukázat rozmanitost kreativity našich umělců.
Brazilci bodovali také za nejlepší realizaci inscenace. Stánek brazilského umění vzbuzuje zájem i mezi návštěvníky výstavy ve Veletržním paláci. Člen mezinárodní poroty, režisér William Dočolomanský, objasnil důvody takového zájmu.
Je to všetko výsledok velmi spontánnej potreby sa prejaviť. Potreby, ktorá sa chce prejaviť a nemá na to veľký budžet. A myslím si, že tá živosť, spontaneita, mnohosť tých foriem, potreba tých mnohých veľmi chudobných umelcov v Brazílii tvoriť tie scenografické predstavenia, ktoré tvoria, je to najzákladnejšie živé, čo môže osloviť rovnako odbornú verejnosť, ale zároveň i široké publikum.
Zlatá medaile za nejlepší scénické řešení putuje do Chorvatska. Cenu za nejlepší kostým dostala Emma Rensliová z Nového Zélandu za své obytné šaty, které porotu ohromily extrémní jednoduchostí a konceptuální silou. Za nejlepší práci v oblasti divadelní architektury a prostoru byly oceněny Mexiko a Řecko. Zlatou medaili za nejlepší užití divadelní technologie si odváží chorvatský projekt Newman for Use. Nejlepší expozici ve studentské sekci připravili studenti katedry scénografie Lotyšské akademie umění. Cena za nejlepší kurátorský koncept expozice patří Maďarsku. S přáním zdůraznit klíčový význam děl zvukových a světelných designérů a v naději, že se těmto zásadním, byť často podceňovaným prvkům scénografie dostane zasloužené pozornosti, udělila porota zvláštní cenu za vynikající zvukový design Velké Británii. V budově, kde dříve sídlil komunistický deník Rudé právo, vystoupí se svým spektáklem od středy celkem 9krát progresivní maďarská skupina Kretakör. Multimediální reality show se dotkne upálení Jana Palacha, neutěšené politické situace v současném Maďarsku, náboženství, ale i úskalí vztahu mezi rodiči i dětmi a v neposlední řadě hledání identity střední Evropy.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Komentář Lidových novin se zamýšlí nad ohlášeným s dalším zvyšováním sazby DPH. Koalice se chaoticky dohaduje na sazbě DPH a dospěje ke kulatému číslu 17,5%, píše autor. Pak přijde deus ex machina řecké krize a je tu přízrak 19%. A vzácně bezešvá schoda premiéra s ministrem financí dává tušit, že to není číslo do diskuse, píšou Lidové noviny. Prostě to tak bude a příce s tím bude stejně marné jako s počasím. Je to příznak otrockého postavení, do něhož globální kapitalismus dohnal politiku, uvažuje komentátor. Odpovídá, kdepak je to naopak, v základech toho, co v tuto chvíli vypadá jako ekonomický diktát, jsou konkrétní politická rozhodnutí. Kdybychom byli Estonsko, které má tak malé dluhy, že Eurostat ani neumí změřit jeho úrokovou míru, nemusela by nás cena dluhové obsluhy tolik znervozňovat. Snadnost, s jakou politická moc dokáže, když na to přijde zvýšit daně, je ovšem děsivá. A chaos kolem Řecka? I ten je politický, domnívá se autor. Řecko zkouší, kolik snese Unie, Unie zkouší, kolik snesou Řekové a dluhopisové trhy. Hrají si s ohněm, protože jak nás dnes přesvědčují, řecký bankrot ani odchod z eura by nic nevyřešil. Je to stav totální bezmoci před vrtochy finančních bohů. Konstruování společné měny podle autora znamená zamknout dveře a zahodit klíč. Petr Fejk zřejmě skončí ve funkci ombudsmana Českých drah, za niž údajně dostával plat 250 000 korun měsíčně. Post ombudsmana Českých drah bude pravděpodobně zrušen. Ministr dopravy Radek Šmerda to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Na Fejkovi odměny si stěžovali odboráři, kritizoval je i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Premiér Petr Nečas před 2 týdny uvedl, že se tímto případem bude zabývat. Přezkoumány budou také platy ostatních manažerů Českých drah. Dráhy nebudou mít ombudsmana, nebude jim ani pan Fejk, je to těsně před podpisem. Pan Fejk se rozhodl, že nechce s touto nálepkou pro dráhy pracovat, řekl Šmerda deníku. Dodal, že minulý týden byl ustanoven takzvaný orgán pro odměňování, který se bude zabývat všemi platy managementu Českých drah. Podle předsedy Svazu odborářů služeb a dopravy Jaromíra Duška, který před časem vedl železniční odbory, je funkce ombudsmana drah trafikou od bývalého ministra dopravy Víta Bárty, uvádí Mladá fronta Dnes. Fejk prý pobírá k uváděnému platu ještě 80 000 korun odměn. Přesto Fejk patří k nejhůře odměňovaným členům managementu Českých drah, řekl Dušek. Zpěvačka Helena Vondráčková přenese svůj spor s českým státem o odškodné ve výši 14,5 000 000 korun do Spojených států, informovala o tom Mladá fronta Dnes. Vondráčková odškodné požadovala kvůli údajné nečinnosti policistů v jejich konfliktech s médií. České soudy zpěvaččiny nároky vloni zamítly, podle nich jí tak vysoká škoda nevznikla. Vondráčková také podá stížnost k ústavnímu soudu. Dokončujeme jednání s americkou firmou, která nejpozději k 1. září vstoupí do naší agentury a bude v Americe vymáhat škodu po českém státu, řekl Listu zpěvaččin manžel a jednatel agentury Martin Michal. Helena této firmě svou pohledávku předá, dodal. Která firma spor převezme, oznámí do 2 měsíců. Vondráčková s českým státem vede spor kvůli tomu, že jí v letech 2004 a 2005 policie a soudy neuchránili před škodou, kterou jí údajně způsobily bulvární časopisy, když podle ní vylhanými články ničili její pověst a tím i kariéru. Michal již dříve uvedl, že za více než 24 měsíců nebyl proveden ani jeden vyšetřovací úkon. Vondráčková proto žádala o náhradu škody za ušlý zisk.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Tuto sobotu se v jihočeských Prachaticích konala celonárodní pouť na počest Jana Nepomuka Neumanna, zdejšího rodáka a současně prvního světce Spojených států. Věřící v Česku i v Americe si letos připomínají 200. výročí jeho narození. Více se dozvíte v dnešní rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Janu Nepomuku Neumannovi bylo pouhých 25 let, když se roku 1836 vydal pěšky do francouzského přístavu Le Havre a odtud lodí do Ameriky. Synovi prachatického punčocháře a nadanému studentu teologie se totiž nepodařilo získat v Čechách kněžské svěcení. Přijal proto nabídku, aby jako kněz a misionář působil mezi německými přistěhovalci v Americe. Jeho misie začala v New Yorku, pak se ale stěhoval z místa na místo na americkém západě i středozápadě a všude zakládal kostely a církevní školy. Nakonec se usadil ve Filadelfii a v roce 1852 byl jmenován zdejším biskupem. V Americe se stal i členem a později představeným řádu redemptoristů a patřil tak k nejvýznamnějším představitelům tamní katolické církve. V roku 1854 se vydal do Vatikánu a při té příležitosti ještě jednou tajně navštívil Prachatice. Po návratu do Ameriky už ale nežil dlouho. Zemřel vyčerpáním roku 1860 ve věku nedožitých 49 let. Roku 1977 byl prohlášen za svatého jako vůbec první člověk ze Spojených států. Tam je mu také zasvěcena řada kostelů. Američtí redemptoristé vyhlásili letošní rok rokem Jana Nepomuka Neumanna. Na světce, který je v Čechách téměř neznámý, ale nezapomínají v jeho rodném městě, říká prachatický starosta Martin Malý.
Tak my si ho připomínáme de facto, dá se říci, už od minulého roku, kdy připomínkové oslavy a takové to zastavení se a kulturní zavzpomínání na tohoto člověka vlastně začalo. Loni to bylo 150 let od jeho úmrtí a v tomto roce si připomínáme 200 let od jeho narození. Já jsem právě v minulém roce byl součástí poutě, a to sice poutě do Spojených států amerických, a ta pouť byla skutečně poutí po stopách Jana Nepomuka Neumanna.
Jaké stopy tam zůstaly?
Když se pozorně díváte, tak těch stop je tam několik. Když navštívíte hned v New Yorku kostel, kde byl vysvěcen, tak tam vidíte samozřejmě u vchodu jeho bystu, kde je napsáno samozřejmě, zde byl vysvěcen Jan Nepomuk Neumann, první svatý Spojených států amerických. Můžete pokračovat dál po těch jeho stopách a dostanete se do Filadelfie, kde on zemřel. To je obrovský kostel dvoupatrový, kde je uložena jeho rakev, je pod skleněným víkem, takže návštěvníci mohou spatřit tohoto člověka. Součástí tohoto kostela je i muzeum, takže tam vidíte od jeho vysvěcení útlého dětství přes různé modlitební knížky až třeba oděv, který nosil v té době a podobně. Jeho zobrazení je postupně i ve vitrážích oken a tak dále. Co mě nejvíc překvapilo, to bylo ve městě Washingtonu, hlavním městě Spojených států amerických. Přijdeme tam do katedrály a jsme si říkali, s Washingtonem Jan Nepomuk Neumann nemá nic společného, že jo? A navštívíme tam takzvanou českou kapli a mnoho lidí si toho vůbec nevšimlo, když jsme prošli dovnitř a koukáme samozřejmě i na ty české nápisy a tohleto je to věnováno především Čechům žijícím v Americe a teď koukáte na vitráž a ve vitráži těch vstupních dveří vidíte kostel Prachatic. To je prostě zážitek, který vás chytne opravdu za srdce a na druhé straně vidíte právě zase zobrazení katedrály ve Filadelfii. Takže prostě i ve Washingtonu, kde byste to nečekali, tak jste spatřili Prachatice. Je to právě díky Janu Nepomuku Neumannovi. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek, nejenom z pohledu cestovatele, ale především také hluboký duchovní zážitek.
Janu Nepomuku Neumannovi byla začátkem května v Českých Budějovicích věnována i odborná konference. Jeho osobnost na ní přiblížil univerzitní profesor Petr Pidha.
Jan Nepomuk Neumann samozřejmě patří do skupiny svědců, kteří se zde narodili, pak působili v cizině. Z nich je nejvýznamnější, protože ostatní jsou pouze blahoslavení. Za druhé je významný tím, že je to světec poměrně moderní doby.
Dá se o něm vlastně opravdu mluvit jako o českém světci? On pocházel částečně z německého prostředí, působil mezi německými katolíky v Americe.
Tehdejší příslušnost byla spíše teritoriální než národnostní. A teritoriálně je Neumann Čech. Je na něm zajímavé, že mluvil německy a vždy o sobě říkali, že je zdravý český chlapec.
Vy jste se zmínil o tom, že on je vlastně jedním z těch prvních svědců jakoby všedního dne. Jak tomu rozumět?
On, každý světec, žil svůj nejdříve běžný lidský život, a tedy život všedních dnů. Ale bývali to lidé významných pozic a Neumann celým způsobem svého života už patří do té moderní doby, kdy se oceňuje to pevné postavení mezi běžné lidi.
Jak byl vlastně Neumann přijímán v Americe, nebo co ho tam vlastně potkávalo? On tam neměl zrovna lehké postavení.
No tak on byl nejdříve přijat nadšeně, protože se konečně objevil kněz, který opravdu mluvil německy a byl hlavně schopen těm lidem srozumitelným jazykem poradit. Pak ovšem začaly vznikat nejrůznější spory, protože ti lidé tam žili v jakýchsi nových společenských rámcích, které on tady neznal.
Znamená to, že on tam narážel na takový ten velmi pragmatický přístup k životu, že se snažil vlastně změnit nějak cestu těch lidí?
On se nesnažil ty lidi odvrátit od toho hlavního, to jest od toho osazování nové země, od toho zakladatelství, ale varoval je před tím, co v tom pragmatismu bylo nebezpečí ve smyslu sobectví.
Českobudějovický biskup Jiří Paďour odpověděl Rádiu Praha na otázku, co vlastně Jan Nepomuk Neumann znamená pro dnešní věřící.
Především znamená to, čeho si lidi ve většině vůbec nevšímají, totiž duchovní přítomnost. My vnímáme především, že on žije v jiné dimenzi, než my jsme zvyklí tady mezi sebou. A my tedy máme ten zrak upřený skrze něho na zdroj toho všeho. A to je Kristus Pán. Takže pro křesťanství každý člověk, který ho prožije, znamená obrovské bohatství. A poněvadž je každý z nás individualita, tak to není zase tak samozřejmé, jak můžeme sami na sobě cítit, tak ten rozměr toho, že někdo docílil nebo naplnil ten život evangeliem, je to hlavní.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.